saņemam informāciju par to, ka Cipras vietas dēļ Daugava bija noplūdes, neatrīto notekūņu noplūdes, dažas vietas, ja? Un iespējams ūdens piesārņojums ar neatrītiem notekūdeņiem. Nu, un mēs tad sadarbībā ar Rīgas domes vides un mājokļu departamentu, kas atbild par Rīgas pilsētā esošiem oficiālajiem peldvietām, mēs tad pieņemam lēmumu, ka kamēr nav tādas skaidras bildes par ūdens kvalitāti, ierobežot peldēšanu Daugava esošas oficiālas peldvietas. Tas ir Lucavas sala, Tipsala un Vecaķis. Vecaķis, jo pēc traumas, ja, virziena, tad Vecaķis pludmale. Un Rīgas domes mājokļu un vides departaments ieplanoja paņemt ūdens paraugi minētas peldvietas. Un tad pirmdien es domāju, ka būs rezultāti, un es ceru, ka ierobežojumi tiks noņemti.